Přednedávnem oslavil, dá-li se to tak vůbec říct, Julian Assange 5leté jubileum azylu na ekvádorské ambasádě v Londýně. A vzhledem k neutuchajícímu tlaku Spojených států na jeho vydání se neočekává, že by zakladatel serveru WikiLeaks půdu ambasády brzo opustil.
The war, the proper war, is just commencing. Now the United States.
Jak prohlásil z okna ambasády, je teprve na začátku války. Američtí představitelé podle něj tvrdí, že on ani další pracovníci WikiLeaks nemají žádná práva a že jejich dopadení je prioritou. Je zakladatel WikiLeaks skutečně průkopníkem nové žurnalistiky a bojovníkem za transparentnost politiky, nebo se stal trojským koněm Kremlu? Komu vlastně slouží a jak hodnotit vliv WikiLeaks na politiku a také na žurnalistiku? Začíná dnešní Pro a proti.
Pro a proti Karolíny Koubové.
A mými hosty jsou zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku Pavla Holcová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A také komentátor Hospodářských novin Teodor Marjanovič. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, na úvod otázka stejná pro oba. Poprosím o odpověď do jedné minuty. Je Assange hrdina, kterému jde skutečně o svobodu slova, transparentnost, nebo je motivován politickými a mocenskými cíly, tedy je politickým hráčem, který skutečnou motivaci jen maskuje bohulibými záměry? Paní Holcová.
Já si myslím, že může být i obojí. A vlastně on udělal hodně velký, hodně se změnil za těch posledních 5 let. A myslím si, že mohl začínat jako bojovník za nový typ žurnalistiky. A je pravda, že ve světě odstartoval velké hnutí, co se týká různých úniků informací. A na základě toho, co on ideologicky nastartoval, mám pocit, že vlastně se dostáváme jako novináři k informacím, ke kterým jinak bychom se asi nikdy nedostali, protože čím dál tím víc lidí si uvědomuje, že se i novináři dokáží zpracovat nějak relativně dobře úniky informací, které jsou obrovské, a jeden by na to nestačil, po případě jedna malá skupina lidí by na to nestačila.
Čili jednoznačná odpověď, promiňte, ale hrdina či padouch neexistuje teď pro tuto chvíli?
Ne, myslím, že vlastně asi se shodneme na tom, že kroky, které učinil v posledních letech, jsou zralé na nějakou jako hlubší diagnózu. Přesto, jak vlastně jeho povahové rysy si myslím, že můžou být natolik kontroverzní a natolik zamávat tím, jak se rozhoduje. Navíc si myslím, že po 5 letech na ekvádorské ambasádě by se zbláznil leckdo, takže si nemyslím, že v současné době se dá mluvit o tom, že je jenom nějaký bojovník za větší transparentnost, co se týká...
A lepší svět, jak často také on prezentuje.
No, myslím si, že ho jeho vlastní ambice dost převálcovaly.
Tak Assange, jak jeho přínos hodnotí Teodor Marjanovič?
Já si myslím, že jakkoliv byl Julian Assange ze začátku správným člověkem na scéně, protože poskytl přes svůj server vlastně globální platformu pro všechny lidi, kteří chtěli upozornit na nějaký nešvár, ať už ve státních správách, nebo ve firmách, nebo prostě ve špionážních službách, cokoliv, tak se z něj postupně stal padouch a dneska v tomto okamžiku tedy o něm nelze říct nic jiného, než právě to, že je padouch. A to především kvůli tomu, tedy jak se zdiskreditoval tím, že WikiLeaks poskytl pro šíření těch ukradených mailů ruskou špionáží. To byly ukradené maily vrcholných demokratů v okolí Hillary Clintonové těsně před volbami loňskými prezidentskými v USA. Tak tím se znemožnil a dneska o něm myslím, že nemůžeme mluvit jinak, než tak, že to je padouch.
Je to, Pavlo Holcová, i pro vás právě ten velice problematický moment, tedy zásah WikiLeaks do amerických prezidentských voleb?
Ne, podle mě vlastně ten předěl, nebo to, kdy vlastně se hodně vyhrotilo kontrast mezi tím, co tvrdí, co je ideologie a co v realitě dělá mnohem dřív. Už zhruba 2 roky před americkými volbami.
Tak řekněte právě, jak jste sledovala vývoj Assange, WikiLeaks za těch 5 let na ekvádorské ambasádě, kde jste pocítila jaksi tu první změnu k tomu, že asi tam nejsou jen ty bohulibé záměry?
To, kdy jsem si toho všimla poprvé, je, kdy začal velmi tvrdě kritizovat svoje spolupracovníky z týmu WikiLeaks, kteří najednou nevěděli úplně přesně, co se děje. A byli to nejenom jeho techničtí spolupracovníky z Wikileaks, ale byli to i novináři, se kterými spolupracoval. A myslím si, že tam jako bych viděla nějaký zásadnější přerod v tom, že se mnohem víc začalo řešit, že možná ta ideologie, kterou on razil v transparentnosti, lepšímu přístupu informací, informovanému voliči a tak podobně, že tam možná zatím jsou ještě nějaké další ambice.
Jak ten vývoj vidí Teodor Marjanovič, je to skutečně tak, že se dá třeba teď už jednoznačně podle vás Assange označit za prodlouženou ruku Kremlu?
Teďka jo, ale podívejte, ten předěl, kdy se z tohohle toho, jak říkáte, hrdiny nebo prostě člověka, jak jsem ho já označil správného na scéně, kdy jsme si mohli říct, že se něco s ním děje, co není úplně v pořádku. A teď mi dovolte trošku delší odpověď. Jo. Ten nastal v momentě, kdy to je, já nevím přesně, kolik to je let, třeba jdeme tomu 3, 4, 5 let, kdy on dostal od Bradley Manninga, což byl ten voják amerických špionážních služeb umístěný v Iráku, na službě v Iráku, a od tohoto Bradleyho Manninga dostal Julian Assange na CDčku všechny prostě obrovský kvantum informací, které bylo jakoby součástí všeho, co mě viděli tenkrát americké špionážní služby. Byly v tom diplomatické depeše, byly tam poznatky prostě špionů z Iráku, z různých všech možných zemí a tak dále ze světa. Bylo toho strašně moc. Ten Bradley Manning si k tomu mohl vlastně dostat jenom kvůli tomu, že v důsledku 11. září 2001 došlo k reformě špionážních služeb USA a i tito nižší důstojníci vlastně měli přístup k spoustě informací, a to kvůli tomu, aby si to pak mohli předávat.
Měl
aby
to umožit akceschopnost proti
teroristům. Ano, přesně, aby Amerika pak mohla být akceschopná vůči teroristům. Čili Bradley Manning se dostal k těmto informacím, předal je Wikileaks, čili Assangeovi. Assange v ten moment, tenkrát, zareagoval ještě velmi správně, protože on věděl, že to jsou choulostivé informace, které nemusí nutně posloužit k větší transparentnosti, ale můžou ohrozit i práci jako špionážních služeb demokratických států. Mohou odhalit různé ty špiony všude možně, nebo prostě lidi, kteří spolupracují třeba s Amerikou, nebo i s evropskými prostě jakoby výzvědnými službami. A on se dohodl s redakcemi různých novin po světě, mimo jiné z New York Times nebo s německým Der Spiegelem, že jim bude postupně tyto informace předávat z toho CDčka, že oni to projdou takovou redakcí, vyčernějí prostě choulostivé informace nebo jména prostě, a tím se to bude svět jakoby dozvídat. Tak, takhle to ale fungovalo asi 2 měsíce a poté se stal moment, já kdybych někdy dělal rozhovor s Julianem Assangem, tak bych se ho přesně na tady to ptal, proč vlastně on tenkrát na tuhletu spolupráci změnil názor. On najednou byl frustrovaný z toho, jakým tempem to jde, a z nějakého důvodu se rozhodl, že celé to CDčko dá na internet.
Ano.
To byl hlavní hvězdný moment tenkrát Wikileaksu a najednou celý svět jen žasl, co se dozvídá. Mělo to samozřejmě i pozitivní efekty, protože třeba tady v České republice jsme se najednou dozvěděli, že Mary Thompson Jonesová, tehdejší charge d'affaires americké ambasády, upozorňuje z centrálu v USA, tedy ministerstvo zahraničí USA, na podezřelé aktivity Martina Bartáka, tehdy náměstka ministryně obrany, a Marka Dalíka v kauze v nákupu těch obrněnců Pandur. Čili to byly pozitivní věci, zároveň ale mohly být i negativní, mohly opravdu někteří prostě výzvědné služby mohly být ohroženy. Ano. Julian Assange to dal na internet a to byl první moment, kdy já jsem si řekl, tak pozor, co tento člověk vlastně dělá.
Jak právě to, jakým způsobem Wikileaks zveřejňuje a vlastně vybírá ty informace, které dává na svůj server, hodnotíte vy, Pavlo Holcová, protože přece opravdu některé informace, jako například o tom, kolik civilistů padlo za oběť americkému náletu v Iráku, jsou přínosné a jistě potřebné. Ale většina společnosti si přece jen asi pamatuje především ty depeše a takové ty pikantnosti, jakože víme, že Angela Merkelová je podle diplomatů teflonka a Vladimír Putin alfa samec nebo Batman. Tak je to ten problém, že Wikileaks nerozlišuje, co skutečně je z hlediska etického potřeba zveřejnit a co má váhu pouhého drbu?
Já nevím, co by bylo nebezpečnější, jestli to, že oni budou vybírat, jako relativně malý tým lidí, co se svět dozví a co ne, nebo jestli to zveřejnit všechno. Já samozřejmě chápu tu kontroverzi ohledně toho, že je tam spousta citlivých informací. Na druhou stranu nevím, z čeho by měla pramenit autorita toho, že oni to začnou na základě svých rozhodnutí cenzurovat. To, co si ale myslím, že, nebo to, co pro mě v tento moment bylo důležité, je, že oni přišli s technickým řešením, jak se o tato data postarat. Protože strašně dlouho trvalo, než vůbec jako technicky bylo vymyšleno řešení, jak tyto dokumenty, nebo vůbec jak dokumenty, které jsou digitální, anonymizovat. Šifrování už bylo několik vlastně docela dlouho, šifrování dokumentů už bylo dost dlouho v praxi, nicméně ta anonymizace a vůbec jako dokumenty zbavovat nějakých metadat a tak podobně, to vůbec nebylo běžné.
A nefungovala dobře ta spolupráce s novináři, jak o ní mluvil Teodor Marjanovič?
Jak to souvisí s technickým řešením?
Ne, ty se ptám na to, když jsme říkali, kdyby to měl dělat Wikileaks tým sám o sobě.
Jo, já samozřejmě nevím to rozhodnutí, proč se rozhodli, jako novináři jsou pomalí, raději to všechno pustíme ven najednou, ať si to zkušený uživatel internetu sám přebere. Neznám tu motivaci zatím a nepovažuji to za šťastné řešení. A nicméně to nastavilo nějaké nové vnímání tady těch, jak se říká, megalíků. A myslím si, že ta transparentnost v tom, že něco máme a pokusíme se to zveřejnit. Teď nemluvím vyloženě o Wikileaks, mluvím i o těch ostatních lících, jako byly Panama Papers, nebo jako byl ruský laundromat a tak podobně, že vlastně zveřejníme to, z jakých dat jsme vycházeli, aby každý si mohl udělat sám názor, jestli jsme to interpretovali jako novináři správně nebo ne. Mně to přijde v pořádku.
Já s tím nesouhlasím. Samozřejmě, když dáte takovouhle věc, takovýhle balík informací na internet, aniž by to procházelo nějakou redakcí předchozí, čili jakoby, jak vy říkáte, cenzurou, tak kdo to bude přebírat? Vězní lidé se samozřejmě nebudou tím probírat tím obrovským kvantem těch depeší, nýbrž si to především jako přečtou různé špionážní služby států, které nejsou vůči našemu, naší demokracii zrovna přátelské, jako jsou třeba Rusové nebo Severokorejci a tak dále. A pak taky samozřejmě teroristé z různých organizací po světě. Myslím si, že ten Julianův Assangeův původní impuls domluvit se s redakcema, s kým jiným jsem vlastně měl ve světě domlouvat, čili domlouvat se s redakcema významných jako světových novin, aby ty, protože mají na to novináře, prostě zkušené lidi, aby to prošli a aby vyčernili ty největší věci, které, nebo prostě aby to nějakým způsobem upravili ty informace, aby to nepoškodilo nikoho, kdo si poškození nezaslouží, tak ten impuls byl správný. Pak mu ale lidově řečeno ruplo v bedně a Assangeovi rozhodl se to celé dát na internet a od těch pak samozřejmě nastalo to, že tedy utekl na tu ekvádorskou ambasádu v Londýně, od té doby tam dřepí, tu a tam vyleze ven na balkónek a řekne něco do médií. A ten příběh pak vlastně další pokračování našel až tedy loni, když Julian Assange vyhověl ruské špionáži, která vlastně neměla způsob, jak to, co ukradla demokratům, jak to prostě jakoby poskytnout světu, aby se novináři o to začali zajímat a aby oni, tedy Rusové, Kreml, dosáhli svého, a to jest oslabili vyhlídky Hillary Clintonové, které tenkrát byly značné, na vítězství. Takže já si myslím, že v tu chvíli se Julian Assange definitivně znemožnil a dneska o něm opravdu nemůžeme mluvit v žádných pozitivních jakoby souvislostech. A pokud má fungovat na světě nějaká platforma internetová nebo jakákoliv, která by měla posloužit jako lidem, kteří na něco přijdou, kteří přijdou na to, že se někde děje nějaká nepravost a nebudou mít způsob, jak to vlastně dát na veřejnost, jak s tím seznámit veřejnost, tak už by to mělo být rozhodně něco jiného než Wikileaks. Já sám, kdybych na něco takového přišel, tak bych nikdy s Wikileaksem nechtěl mít nic společného.
Tak jak vy to vnímáte jako zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku, vlastně neznehodnotili Wikileaks ve finále v podstatě tu původní ideu a snahu o tu transparentnost?
Já bych ještě tady ráda dodala, že vlastně ty nové platformy, co nejsou Wikileaks, už dávno existují a nějaké ty úniky informací tam neustále proudí. A takže už nemusíme spolíhat, pokud chce někdo uniknout tajné dokumenty nebo uniknout dokumenty, které by neměly spatřit světlo světa. Těch způsobů už je mnoho. Jak vnímám, co?
Jak vnímáte, jestli právě tou činností a tím, jak Julian Assange se v poslední době profiluje, jaké kroky dělá, jestli se opravdu ta idea boje za transparentnost nepoškodila vůbec i třeba ty ostatní servery a ostatní lidi, kteří by chtěli toto dělat?
Já si myslím, že poškodila celý tým WikiLeaks, nicméně si nemyslím, že by tím, jak se rozhodl spoza nějakého backstage ovlivnit americké volby, myslím si, že to neznehodnotilo celý to hnutí, který najednou přichází s tím, že chce vědět víc o tom, jak funguje mocenské rozhodování, víc o tom, nakolik, dejme tomu, banky jsou zatažené do nějakých nekalých praktik, jako byly třeba únik dokumentů Panama Papers a tak podobně. Myslím si, že tohle hnutí za větší transparentnost tady v tom neustále funguje a myslím si, že je dost živé.
Znehodnotil nebo neznehodnil Julian Assange?
Myslím, že to vrhlo velmi špatné světlo na tyhle ty servery všechny. Samozřejmě, že existuje hodně serverů po světě, které budou rádi, prostě, když dostanou takovou informaci a budou ji moc tedy zveřejnit. Nicméně Julian Assange byl první, je takovým jako průkopníkem tohohle toho a má takovou v tomto ohledu, jak říkám, měl určitou svatozář. Jo. Teď ji nemá a myslím si, že to je velmi špatně, že on sehrál v tomto ohledu špatnou roli dějinou. Kdyby byl schopný ustát to pokušení, které samozřejmě před ním bylo, když mu Rusové nabídli ty e-maily Hillary Clintonové, tedy těch lidí v jejím okolí, abych byl přesný, tak myslím si, že by se velmi zase, že by mu to pomohlo a že by to bylo dobré pro celou tuto investigativní branži, nebo já nevím, jak to přesně nazvat. Ale tak se nestalo, proto se dneska o něm tadyhle bavíme a já bych byl rád samozřejmě, kdybychom takové servery měli toho Věhlasu, kdyby to bylo něco, co budeme všichni považovat za důležité tu a tam zkouknout, podívat se, jestli tam něco není, abychom věděli, co se děje. Těch lidí, kteří chtějí něco říct, tím se v angličtině říká whistleblowers, těch je samozřejmě hodně, kteří by jako něco vědí, teď by chtěli anonymně to poskytnout, aby prostě uvedli do chodu nějakou akci, která by zabránila čemukoliv. Jo? Může se jednat o korupci, může se jednat o nejrůznější věci špatné, které se dějí na globální scéně. A myslím si, že tato jako sféra těch platform je teďka roztříštěná. Jo? Dřív to byly WikiLeaks, teď jich je hodně a nemáme jakoby jeden opěrný bod. To je špatně.
Vnímáte to jako problém, paní Holcová?
Ne, myslím si, že jsou dvě hlavní, kam ty líky proudí. A první je Global Leaks, a druhá je Secure Drop. Myslím si, že už samotný upload těch informací nebo dokumentů toho člověka, co to posílá, dost slušně anonymizuje, takže lidi by neměli se bát nadále používat tyhle platformy.
Přesto asi pro veřejnost jsou opravdu nejviditelnější WikiLeaks a nejznámější Julian Assange.
To nepopírám.
No a já se ptám, jestli to není škoda, ale jestli to jaksi nedevalvuje nebo neochromuje to hnutí za tu transparentnost, jak vy jste o tom mluvila.
Ne, já si myslím, že lidi, kteří se o to trochu zajímají, už si všimli, že WikiLeaks není jediná platforma. Je možná nejznámější, protože měla svého času nejvýbušnější informace a nejlepší marketing v podobě Juliana Assange. I s tím, že vizuálně on je hodně výrazný. Myslím si, že i to vlastně je důvod, proč ten tlak nemusel unést. To, že on svoje jméno natolik spojil s WikiLeaks, že vlastně jakýkoliv útok na WikiLeaks bral osobně. A jako ty další platformy už takhle stavěné nejsou. Nejsou tak těžce závislé na jednom člověku.
Ve studiu jsou zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku Pavla Holcová a komentátor Hospodářských novin Teodor Marjanovič.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Jaký, pane Marjanoviči, předpokládáte zásah WikiLeaks Juliana Assange do blížících se německých voleb?
To nevím, to záleží na něm, jestli někdo chce zasáhnout do německých voleb, tak jsou opět ti Rusové, o kterých se tady bavíme, ty už dokonce samozřejmě několikrát podle různých německých představitelů i podle představitelů německé kontrašpionáže dali najevo, že se o něco takového budou pokoušet. Nebylo by to vůbec překvapivé, kdyby se o to pokoušeli vzhledem k tomu, co se jim povedlo loni. Nakonec James Comey, šéf FBI, při svých slyšeních v Senátu letos několikrát zdůraznil, že Rusové neskončili tím, co se jim povedlo. Oni o to budou se pokoušet dál. Nejdřív se jim povedlo ovlivnit nizozemské veřejné mínění před tím referendem o asociační dohodě Evropské unie s Ukrajinou. Nizozemci to tenkrát odmítli a největší jejich zásah je tedy ta Amerika loni. Ale jestli někoho Putin nemusí na světové scéně, tak je to právě Angela Merkelová. Takže on pravděpodobně se bude snažit vytvářet nebo uvádět do chodu negativní ty takzvaný fake news, jo, čili propagandu lživou ohledně třeba uprchlíků, o tom, jaký jsou zlí, jak se paktují proti německé společnosti a tak dále. Budou to věci, které budou rezonovat, zejména třeba na Facebooku a tak dále. A ty naše společnosti, západní demokracie, jsou pořád ještě neví, jak vlastně těmto věcem, jakým jakoby čelit. Jo. Tím se samozřejmě dostáváme teďka k jinému problému, než je samozřejmě Julian Assange a WikiLeaksy, ale na vaši otázku musím jenom říct, že samozřejmě se Rusové budou snažit znovu zasáhnout do dění v našich zemích. Týká se to pravděpodobně i Česka. A samozřejmě k tomu budou hledat různé platformy typu WikiLeaks, možná i prostě jiné a tak dále. Ale myslím si, že při tom hodnocení WikiLeaksů opravdu tato dekáda byla jenom, musím znovu říct, opravdu tímto serverem velmi, velmi poznamenána. To my budeme se o tom bavit, o tom významu a vlivu ještě mnoho let. Podívejte, třeba arabského jara, tak jak ho známe, toho, co se stalo, by svým způsobem taky nemuselo být, kdyby nebylo serveru WikiLeaks. Ty depeše, které tenkrát se tam najednou objevily, tak třeba velmi nelichotivě, to byly americké vládní depeše, mluvili o tom tuniském diktátorovi Bin Alím. A když se, jak jistě víte, arabské jaro se uvedlo do chodu tím, že se upálil jeden prodejce zeleniny, že jo, když mu vzali ten stánek. Ale to, co pak opravdu jako nastartovalo lidi proti tomu diktátorovi, tak bylo ještě to, že kromě této věci začaly prosakovat informace, jak je Bin Ali zkorumpovaný, jak si užívá luxusu a tak dále. Takže WikiLeaks si zůstanou takovou jakoby velmi spornou a velkou kapitolou v dějinách této dekády.
Mě zajímá ještě názor Pavly Holcové na to, jestli se dá vůbec nějakým způsobem ošetřit to, aby někdo, tak jako v případě WikiLeaks a Juliana Assange, mluvili jsme o tom, že ten původní záměr byl dobrý, ale jestli se to dá do budoucna ošetřit tak, aby skutečně tomu dobrému záměru dostal, a protože ty zásahy, které byly učiněny, mají potom ten dopad opravdu dlouholetý, tak když mluvíte o dalších serverech, které fungují a fungují podle vás dobře, co udělat nebo jak to ošetřit, aby to nedopadlo jako v případě Juliana Assange?
To, co je vlastně teď trend, jak fungují tady ty velké projekty novinářské, které se týkají většího množství úniku informací, je tak, že ti novináři se to snaží nějak interpretovat, nějak analyzovat. Nicméně ty původní data dávají taky k dispozici. Proto, aby lidi, kteří třeba s tou analýzou nebudou věřit tomu, že je nějak přesná nebo že není zmanipulovaná, aby se sami na ta data mohli podívat a mohli to interpretovat jinak, ozvat se a tak podobně. A myslím si, že tohle by mohlo být řešení i do budoucna.
Teodor Marjanovič, vidí to podobně? Vidí tam spíš potenciál nebo riziko?
Já si myslím, že ten potenciál tu musí být. Musíme mít takovéhle platformy, které budou sloužit k zveřejňování informací, které, když se k ním někdo dostane. Ale opět je velmi, velmi, velmi důležité, aby to někdo se na to podíval, aby to neohrozilo naší samotnou demokracii. To je, myslím, že to nejpodstatnější.
Komentátor Hospodářských novin Teodor Marjanovič a zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku Pavla Holcová byli hosty dnešního Pro a proti. Děkuji vám oběma. Na shledanou.
Na shledanou.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Karolina Koubová.